OMN fi OBN biyya keessaa fi biyya alatti istuudiyoo banatanii hojii babal'ifataa jiran. OBN torban darbe Minnesotaatti istuudiyoo banate. OMN immoo hojiin Minnesotaa qabu dhiqqeessee amma hanga guddaa biyya keessatti hojjechaa jira. Sooraan qophii torban Oromoo gabaasuuf ennaa Minnesotaatti male daayireektaroota miidiyaa lamaanii Jawaar Mohaammadiif sinaaboo asirratti dubbiseera. Kunoo.
Fayyadamu jira kan babaaruutti oole. Kalchumsa nagaa. OMN fi OBN guddachuu jiran. OMN biyya keessa guddachuu jira. Biiroolee hedduu babbanachuu jira. OBN illeen biyya keessa guddate amma biyya alaallee taakkuu jira. OBN biyya keessa hojjetaa dhibba hedduu qaba. Biyya alatti ammoo istuudiyoo Minnesotaatti banateetini biyya ala gargaraa keessallee nama qabaachuuf hojiitti deemuu jira. OMN illeen hojjeta hurunya hedduu qaba. Miidiyaa akka akka banachuuf deemuu jira. Biyyuma keessatti FM illee taanaan waan hedduu hojjechuuf karoora qabaa jedha. Marroon gaafannaa. Jawaar guddoo si galateeffadhaa. Yayyab keessan gannaa shaniin duratti Minnesota jalqabdanii amma akkam deemuu jirtan?
Qonnaan gaa waggaa shan walakkaa dura magaalaa kanatti dhaabne ergasii guddannee yoo gamoo kanas istuudiyoo kanallee ijaarranne kan hojjetutti jijjiiramni biyyatti dhufnaan biyyatti galee achitti ijaarree jirra hojiin guddaan biyyatti galee Finfinnee Dirreedawaa jijjiiraa naqamtee Shaashamannee bakka adda addaatti dhiyoo banaa jirra hojii guddaa achi goone. Kaasii kana gara baay'ee gad xiqqeessinee jirra. Haa ta'atu garuu hawaasni daasporaa hin barbaannaa nu jalaa kan cufamne jedhee waan waywaateef itti fufsiisaa jirra. Humna xiqqaadhaan ijoollee muraasan sochii biyya alaa kana keessa jiru ilaalcha uummata keenyaa taateewwan asii kana sagaleen uummata keenya kan biyya alaa kun biyya keessatti akka dhagahamuuf tajaajila itti fufaa jirra jechuudha.
Humna xiqqaa oyyuu jettan sagantaa isaan hojjettan kam durii kaan akkuma oduullee taanaan sagantaallee taanaan kam durii hojjettamu waan jijjiirtanii jira.
Oduu asiin hojjannu gaafa hawaasni waldaaleen hawaasaa waldaalee amantii waldaaleen adda addaas jiran qophii adda addaa isaan qaban qophii isaanii dabarsinaafi akkasumas hayyootaas jiran beektotaas jiran manguddootaas jiran irraa dhimma biyya keessatti taatee dhimma hawaasa keenya biyya alaa laallatu waraabne dabarsina. Kunjee dur sagantaa guutuu oduu odeeffannoo sagantaalee dookumentariillee asirra goona amma kan hin goonu amma waanuma biyya alaatti ta'aa jiru irratti fuulleffanne akkasumas immoo ilaalcha warri biyya alaa jiru kun waan biyya keessatti ta'aa jiru irratti qabu dabarsudha.
Biyya keessa hojjechuu jirtan guyyaa hedduu sagantaalee bal'ifattan akkamitti jirtan hojjetaa gamiin maal hojjechuu jirtan guyyaa gama?
Hojjetaa amma gara afurtamii wayii geenye jirna fakkaata sanii walu ta'uun oolu. Biraanchiileellee baay'ee banamee gara kudhanii banuudhaaf deemna haga dhuma waggaa 2019 kanaatitti. Dirreedawaa, Harar, Jijjiirraa gara Naqamtees gara Shaashamannees banneetti deemaa jirra. San qofa osoo hin ta'in wal cinaatti Gullallee Post kan jedhamu magaazinii afaan Amaaraa fi afaan Oromoo ni qabna. Torban takka lama booda afaan reediyoollee reediyoo FM eegalaa jirra. Akkasumas TV of danda'e kan afaan Amaaraa dabruullee banaa jirra jechuudha. Kanaaf saffisaan guddataa jirra.
Guddachuun guddadhaa jenna waan dhaamatti waan qabdu waan dhibee.
Uummata keenya biyya alaatiin OMN gaafa dura gadhaabate irraa firii isaa nuu kennitanii erga gadhaabne immoo bishaan jala baatanii biyya jala kaaftanii guddiftanii bu'aa buufne kanas waliin buufne galatoomaa gara fuulduraatis nus tajaajila isin kennu tuufna isinis deeggarsi yaadaaf gara hundaan nu gootan itti hafuuf hin jenna.
Daayireektara OMN Jawaar Mohaammad guddoos galateeffadha. Yoo galteeffadha nagaa gala.
Suuraa Tillinnii fi sagaleen VOA hedduu galatoomaa.
Gaafatama OBN bozinaa guguddoo galateeffadha. Istuudiyoo haaraa katanii ministeerota Asent Booliitti banataniitiin waan istuudiyoo kanaa waan hojii keessan taarummaa gabaabsinatti jireetiin gaafachuu jira. Bozinaa guguddoo si galateeffadha. Baga ministeerotaallee nagaan dhufte hojii armaan jalqabdan kan afaan gabaaboon gabaabsinatti immee maal hojjettanii hojjeta hagamiin jalqabdanii hojiin guddoon isaan hojjechuuf yaa'u kaadhamaa.
Tole hojii asitti hojjechuudhaaf kaanee kaayyoo guddaan tokko beekumsa iddoo kana jiru uummata keenya biyya keessa jiru akka argatu uummanni Oromoo biyya hambaatti sababa garaagaraatiin bahee as jiru aadaa biyya keessa jiru duudhaa Oromoo ganamaa ijoolleen isaa kan daganne gara kanatti finnee uummata keenya walitti fiduudhaaf kaayyoo guddaan tokko kan irratti hojjennu jechuudha. Teknoolojii jiru dhiyeessuudha gara biyyaattis galee. Oromoon asittis kan qabeenya horatee jiru jira. Biyya abbaasaatti walitti dhameessi jiru. Rakkoon gaba sanaan jiru illee akka furmaata argatu sarratti hojjechuudhaaf xiyyeeffannee gara kanatti kan dhufne. Egaan asitti namoota yeroodhaaf nama afur hojii kana inni galaga jennee jirru. Yeroo gabaabaatti biyya keessaas ogeeyyii gara kanatti jiruudhaaf qophii irra jirra. Ogeeyyiin biyya keessaas iddoo kanatti dhufanii makaman hin jiru. Dhawataan hojii kana bal'isaatti kan deemnu oduu ni qabaanna. Sagantaawwan adda addaa kan daa'imni irraa baratu. Ispeeshaalii daa'imni biyya hambaatti Oromoon iddoo kana jiran ijoolleen isaanii kan irraa baratan irratti hojjenna jechuudha. Aadaan Oromoo kan biyya jiru dhaloonni akka aadaa isaan dhaganne alinni ittiin iddoo kanatti uummata keenya bira ga'u irratti hin hojjenna jechuudha. Xiyyeeffannaa guddaan keenya aadaan keenya akka hin dagatamne, uummanni keenya biyyaan baa jiru waan qe'eessaa keessa jiru yeroo yeroon odeeffannoo akka argatu ciminaan kan irratti hojjennu ta'a.
Biyyi sun biyyi guddattee teknooloojii qabdi, saayinsii qabdi, qorannoo akka itti adeemsisuu danda'an. Fakkeenyaaf mootummaan Ameerikaa badda ofii akkamiin jabeeffata, karaa ofii akkamiin jabeeffata, mirga uummata ofii akkamiin eegataaf, abbootii siyaasaa itti gaafatamummaa akkamiin tolcha jedhaniiti waan hedduu irratti hojjetan. Gam kanaan gam saayinsii haa taatu gam walirraa baratan waan itti herreeffatan fakkaatu.
Kanaaf kan yaadne qophii mataa isaa danda'e tokko formaatii mataa isaa danda'e bocneeti kan jirru keessumattuu teknooloojii irratti kan xiyyeeffatu mata duree tokko qopheessineeti kan jirru sun akkamitti biyya hambaa guddate teknooloojii akkamitti fayyadame akkamittiin guddinni dhufe biyya hambaa keessatti warri qaroome warri guddate teknooloojii akkamitti fayyadame akkamitti teknooloojiin kun immoo biyya keenyatti dhaquu danda'a waan jedhu. Dhaloonni akka irraa baratuuf qophii mataa isaa danda'e kanaaf qopheeffannee kan jiru.
Guddina isaa. Egaa kanneen ammoo OBN hojjetaa 700 ol qabnaa naan jettee guyyaa torba sagantaa qabdanii saatii dheertuu hojjetanii baajata miliyoona hedduutiin hojjetanii yoo ta'u tokko ammoo warri horii warri horsiisa gulaafaan warra bonaatii hedduu warra rakkina kakkaatiin qaayyee farra baqateetti jira. Dhibuuf bal'inni keenya akka dansa OBN nuun himu warri jirullee ni jira gamumatti hedduu dhageenyu waan akkana kana dharaa dhugaa ammoo uummataatti beeka mee gam kana ammaan jetta waan durii hin hojjetin waan ammaan tana jalqabne waa dagallaa jetteetiin waan natti dhufa.
Galatoomi dhugaa dubbachuuf OBN Oromoo bira ga'u irratti hin kumatamu waa hedduudha kan hojjetaa jirru anumti akka dhuunfaa keessatti ogeessachi keessatti namachi keessa tureedha gammoojjiiwwan Oromiyaa laftan hin ga'in laftan deebiin hojjetan hin jiru. Ogeeyyiin keenya hin bu'uu hin dhaquu hin hojjetu guutummaa guutuutti bal'ina lafa Oromiyaatiin walqabatee hin geenye irraa doonda geenye irraa kan argoon irraa kan jedhuuf waa hedduutu nuufa kan irratti hojjechuu qabnu jechuudha. Garuu hojii bal'aa hojii hedduu hojjetee jira OBN akka fakkeenyaatti si kaasuuf gammoojjii Boranaa keessatti miidiyaan dhaqqabummaan miidiyaa bal'inaan iddoon keenyatti bara kana keessa FM Boranaa yaaballoo irratti FM banuun keenya. Agam tokko horsiisee bulaa keenyaaf xiyyeeffannaa akka kenne kan agarsiisudha. Harargee lamaan irratti FM banneetti jira. Yeroo gabaabaatti immoo godinaalee Oromiyaa hunda keessattuu FM moota rakkoo isaa uummanni dhiyeenyaan himatu rakkoo gama mootummaatiin jiruuf mootummaan furuu qabu rakkoo karaa adda addaa hawaasummaa dinagdee siyaasaan qabu manni keenyatti dubbatee sagalee isaa godhatee kan irratti hojjetu FM moota babal'isaa irraa qaqqabummaa televizyiinii keenyaallee ol kaasnee uummata keenyaaf deebii ga'aa kennuu rakkoo isaa furuudhaaf yeroo xiyyeeffannee hojjechaa jiru irra jirra.
Obbo Zinaabuu Asraatitti kan jechuu jira. Obbo Zinaabuu Asraatitti gaafatamaa OBN'iiti.
Obbo Zinaabuu illee galateeffannee karaa nagaa galii jennaani. Otoo isin jennu OBN ammatti istuudiyoon isa guddaa Minnesotaa qabaata. Yoo gabaasii gargaaraa jiraataata immoo achi ijoollee ergannaa jedhani. Kam kaaniin ammoo istuudiyoo isa banannaa gaazexeessitoota yookaan ammoo korrespondent reporters lafa kidiisiifaa kaap Portland faa qabaachuuf. Yaa mirkaneeffatanii hin hojjannaanii jedhanii gam kaaniin ammoo Ingilaandi taanaan lafumtaa ta'e fuyyuu eessatti qabaachuu mallee jenneetiin irratti wal mari'achuu jirraa jedhanii afaan agamiin dabarsinaa maal hojjannaa ammoo yaad bal'aa qabnaa jedhanii tarree sanuma soraa lafeeti nagaan bulla.